Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, Latvijas valsts prezidents. Kolēģi, sākam mūsu kārtējo 30. janvāra 2025. gada Saeimas sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Komisija lūdz likumprojektu iekļaut pēc sadaļas ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi, ārlietu ministres ziņojums par paveikto 2024. Gadā un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos, vārds ārlietu ministrei Baibai Bražai.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministru prezidents kundze, godātais Saeimas prezidī, cienītās deputātes un deputāti, kolēģi, ministri, onlainā, ekscelences, dāmas un kungi. Janvārs Latvijas vēsturē ir izšķirošs notikumēnesis. Latvijas starptautiskā de jure atzīšana 1921. Gadā un barikādas 91. Bija mūsu tautas izvēles. Tie bija mūsu laikmeta grieži. Tie parādīja Latvijas gribu un spēju panākt to, ko mēs vēlamies. Kā norādīja Latvijas pirmais ārlietu ministra Zigfrīds Anna Mērovicis, Latvija ir paveikusi divus posmus cīņā par valsts neatkarību, proti Latvijas atbrīvošanu un Latvijas atzīšanu. Abas šīs cīņas ir kronētas ar uzvaru. Ja esam atbrīvoti, ja samērā tik īsā laikā, divos gados un dažos mēnešos, esam panākuši tiesisko atzīšanu, tad jāvaicā, kas mūs tik ātri pie uzvaras ir vedis. Un Mērovicis pats arī atbildēja. Tā bija tā vienprātība, kas mūs vienoja šajā cīņas laikmetā. Tik labi cīņā pret mūsu ārējo ienaidnieku, kā arī cīņā par Latvijas tiesisko atzīšanu mēs bijām vienprātīgi. Un tas ir mūsu ārpolitikas pamats. Mūsu ārpolitika ir vienota. Tā ir mūsu vienotā griba un rīcība. Jau no pirmajām domām par nacionālas demokrātiskas Latvijas valsts izveidi pagājušajā gadsimta sākumā ideja un pārliecība gāja soli solī ar konkrētu rīcību. Demokrātija un drošība bija divi pamatprincipi jaunās Latvijas valsts izveidē 1918. Gadā. Cīņas kaujas laukā, mūsu brīvības cīņas noritēja vienlaikus ar diplomātiskajām cīņām par Latvijas starptautisko atzīšanu. Bruņoto spēku izveide, sabiedroto atrašana, pierādījumu vākšana un pārliecināšana, ka esam pelnījuši savu valsti, ka varam radīt un vadīt savu valsti, tas noritēja vienlaikus. Mums izdevās un esam pateicīgi tā laika vadītājiem, tā laika sabiedrotajiem un sabiedrotajiem arī tagad par iedvesmu un atbalstu mūsu brīvībai. Arī PSRS gados mums brīvība nebija abstrakts koncepts. Atcerēsimies, kā SV un citi sabiedrotie nekad neatzina nelikumīgo PSRS okupāciju. Bet latvieši Latvijā, Latvijas ārlietu dienests un tautieši trimdā, mūsu sabiedrotie turpināja strādāt, pārliecināt un ticēt brīvības atgūšanai. Pirms 34 gadiem mēs izgājām Rīgas ielās, cēlām, stāvējām barikādēs, arī lai aizstāvētu brīvību. Tās idejas ar konkrētu rīcību, stājoties pretīm okupācijas varai. Mēs atceramies joprojām ar kādu skepsi un pretestību saskārāmies, tad, kad tiecāmies atjaunot pilnu neatkarību. Mūs mudināja nestrept karstu, neprovocēt, jo var izraisīt kodolkaru un vēl citādas muļķības. Mūsu atmiņā joprojām ir iespiedies tās augtais cietuma pagalma miers. Jā, mums nebija karš okupācijas gados. Bet tas bija 50 okupācijas gadi ar tūkstošiem čekas pagrabos un Sibīrijas lēģeros. Tāpēc mums ir tik saprotama Ukrainas tautas vēlme dzīvot brīvā Eiropā un būt drošiem, ka varmāk neuzbruks vēlreiz. Šodien it īpaši arī izjūtam, ka katrai paudzē ir savs brīvības, demokrātijas un drošības pārbaudījums. Mūsu valsts ir demokrātiska, droša un turīga. Tā ir valsts, ko paši esam sevi izcīnījuši, noturējuši, atguvuši un atjaunojuši. Tas nenotika pats par sevi. To nekad neviens mums nedāvināja. To paveica kolektīva griba, spēja, augsta pašorganizētība, sabiedrības iesaiste, bet arī aktīva rīcība. Tā ir skaitā ar organizētu bruņotu spēku. Arī šobrīd mēs atrodamies kritiskā vēstures pagriezienā. Mūs sagaida nopietnas pārmaiņas. Mūsu pazīstamā pasaules kārtība ir zem nopietnas piediena. Tā ir kārtība, kas balstās ANO statūtos. Tā nepieļauj agresiju vai spēka izmantošanu pret citām valstīm. Kā redzam, Krievijas agresijas gadījumā šī kārtība ir nopietni pārkāpta. Tā ir vardarbīgi pārkāpta. Atcerēsimies, ka ANO statūta 51. Pants nosaka pašaizsardzības tiesības. NATO dibināšana un NATO 5. Pants ir balstīts šajos ANO statūtos. Ukrainas brīvības cīņas, Ukrainas pašaizsardzība, tā ir balstīta ANO statūta 51. Pantā. Tā ir iestāšanās tātad un cīņa ar Ukraiņā sanību gan par ANO hartu, gan pasaules kārtību. Ukraiņi to aizstāv. Vienlaikus tas nodrošina ar pārliecību mums un citiem, kas sniedz atbalstu un ieročus Ukrainai, ka mēs nekļūstam par kara dalībniekiem. Godātie deputāti, viesi, šādos brīžos īpaši nozīme ir līderiem un to lomai. Mēs paļaujamies un ticam Amerikas līderībai, Eiropas lomai, mūsu pašu spējām noturēt, ietekmēt un veidot pasaules kārtību, kura turpina nodrošināt mieru, drošību, turību un attīstību. Mēs arī redzam, no kurienes pūš nemiervēji, un mums ir jārēķinās gan ar militāru konfliktu potenciālu eskalāciju dažādos reģionos, gan ekonomiskās sansensības sāsināšanos, gan autoritāru režīmu turpinošamies centieniem graudz starptautiskās tiesības un institūcijas. Tieši šajā kontekstā mēs redzam, kā Ziemeļkoreja un Irāna tieši atbalsta Krievijas karu. Un mēs arī atklāti esam pauduši bažas Ķīnai, kā tā iespējo Krievijas karu Ukrainā. Šāds situācijas vērtējums un draudu izpatne ir vienota daudz valsts starpā. Jo es vēl neesmu savā vairāk kā 30 gadu ilgajā diplomātiskā karjerā satikusi tādu pārstāvi, tādu valsti, kurai būtu pieņemami, ka tās robežas tiktu pārkārtas ar vardarbīgu, brutālu spēku. Tas, kāds būs iznākums karam Ukrainā, ietekmēs arī mūsu vitālās intereses un atbalsosies tālo aiz Ukrainas robežām. Šim karam ir globāla ietekme. Krievijas federācija ir imperiāla, klai koloniāla ambīcija dzīta valsts. Tāpēc vāja Krievija būs vislabākā drošības garantija visiem Krievijas kaimiņiem, bet jo īpaši tām valstīm, kuras ir ārpus NATO un Eiropas Savienības. Tā būs arī labākā recepte mieram un stabilitātei citos pasaules reģionos. Mūsu drošība balstās tajā, ko mēs un citas alianses valsts paveiksim paši savas drošības stiprināšanā. Tāpat kādu atbalstu Ukraina turpmāk saņems, tāpat kādus secinājumus Krievijas darīs pēc agresijas Ukrainā. Šobrīd Latvijai nav tieši militāra apdraudējuma. Mēs esam daļa no spēcīgākās militārās aizsardzības alianses pasaulē. Ukraina, cīnoties par savu brīvību, palīdz stiprināt visas Eiroatlantiskās vides brīvību un drošību, visas pasaules drošību. Krievija šobrīd nav spējīga veikt militāru uzbrukumu mūsu aliansē. Un Latvijas valdība turpina stiprināt mūsu drošību, gan palīdzot Ukrainai, gan veicot vēsturiskus ieguldījumus pašu aizsardzības un atturēšanās spējās. Sabiedroto klātbūtne Latvijā ar katru gadu pieauga. un mēs šo procesu vēlamies turpināt. Tātad ir daudzas lietas, kas ir mūsu pašu rokās. Nav jēgas šobrīd sēdēt un čīkstēt un bažīties. Kā būs? Ne pie kā neved riešanās, emocijas vai apvainojumi sociālos tīklos. Vienīgais, kam ir jēga, ir pamatīgs, proaktīvs darbs. Visu mūsu kopīgs darbs. Strādājot ar valstīm visā pasaulē, kopā ar Baltijas valstīm, kopā ar Baltijas ziemeļu valstīm un citiem mūsu partneriem, aizstāvot mūsu intereses, aizstāvot mūsu vērtības dažādos jautājumos. Tāpēc ministra prezidents uzdevumā veidoja aktīvu dialogu ar jauno ASV administrāciju, viesojos Vašingtonā decembrī, pagājušajā nedēļā starp pirmajiem Eiropas ārlietu ministriem man sazvanīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio un došos atkārtoti uz Vašingtonu nākamnedēļ, lai tiktos ar jaunās administrācijas pārstāvjiem veidojot dialogu par visplašāko jautājumu loku. Mēs esam skaidri identificējuši virkni praktisku drošības un ekonomikas sadarbības projektu, kur mums ir kopīgas intereses. Viens no tiem ir enerģētiska neatkarība, tai skaitā sašķidrinātās dabasgāzes iepirkuma. Konceptam ir savu spēku iedzīvināšana, aizsardzības drošības stiprināšana, sadarbība enerģētikā, jaunās tehnoloģijas, bet arī agresori iegrožošana un turpmākais atbalsts Ukrainai. Tie ir darba virzieni, kurus mēs redzam. Arī brīva tirdzniecība, mēs uzskatām, ir apusēji izdevīga un padziļina valstu attiecības. Atzīmēšu arī, kā lietu dienests ikdienā jūt pieaugušu sabiedrības interesi, izpratni par starptautiskiem procesiem atbalstu. Mēs redzam un jūtam, ka sabiedrība seko līdzi notikumiem, un mēs saņemam spēcīgu atgrieznisko saiti. Mēs to ļoti novērtējam. Paldies par to. Paldies, ka esat aktīvi, paldies, ka esat prasīgi. Mums ir nepieciešama visas sabiedrības iesaist nevis ķekša pēc, bet lai būvētu tādu Latviju, kādu mums visiem mīļa. Godātie deputāti, pagājušais gads Latvijai bija nozīmīgs. 20 gadi kopš pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO. Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO būtiski mainīja drošības situāciju Baltijas jūras reģionā, to stiprinot. Tā arī stiprināja visu Eiroatlantisko drošību. Dalība Eiropas Savienība un NATO ir mūsu spēka plecs, mūsu ietekme pasaulē. Pagājušā gadā Evikas Siliņas valdība iztenoja mērtiecīgu un koordinētu ārpolitiku trijos galvenos virzienos. Stiprināt valsts drošību un aizsardzību, noteikumos balstīt starptautisko kārtību, otrs – veicināt ekonomisko izaugsmu un labklājību, Eiropas Savienības konkurētspēju un globālo ietekmi, un trešais – aizsargāt mūsu valsts piederīgo intereses, iesaistīt sabiedrību ārpolitikas veidošanā, un īstenošanā un izmanto diasporas potenciālu visam augstāk minētajam. Arī šogad pirmā prioritāte ir un būs drošība. Tā ir priekšnosacījums itin visam. Bez drošības nav labklājības, nav turības, nav investīciju, nav izaugsmes un attīstības, nav demogrāfijas, nav labu nākotnes perspektīvu. Mēs esam un būsim starp alianses līderiem attiecībā uz ieguldījumiem drošībā un aizsardzībā. Mēs tuvojamies 4% no iekšzemes koprodukta, un tuvākajos gados mūsu ieguldījums būs vēl lielāks. Protams, ir vajadzīgs augošs iekšzemes koprodukts, lai būtu no kā šos procentus ieguldīt. Un mēs to daram nevis tāpēc, ka mums kāds to liek, bet tāpēc, ka brīvība nav par brīvu. Mēs zinām to no savas vēstures. Tas ir mūsu pašu interesēs. Tas arī atbilst NATO spēju mērķiem. Mēs turpināsim mudināt arī citus sabiedrotos un partnerus ieguldīt nepieciešamajās kaujas spējās atbilstoši alianses aizsardzības plāniem. Īstenojot virkni svarīgu lēmumu NATO Vašingtonas samitā, mēs ieviešam alianses militāro stratēģiju, tai skaitā reģionālos aizsardzības plānus. Gada nogalē līdz brigādes līmenim ir palielināta Kanādas NATO daudznacionālā brigāde Latvijā un pirms pāris nedēļām pirmo reizi kopš iestāšanās NATO tajā ar 500 mehanizēto kainieku bataljonu dalībnieku iesaistījās arī Zviedrija. Tātad pašlaik brigāde veido 4000 karavīru no 14 valstīm. Paldies Kanādai par līderību, tālredzību un arvien ciešāku draudzību. Un paldies mūsu sabiedrotajiem brigādē. Albānija, Čehija, Dānija, Islande, Itālija, Melnkalne, Polija, Slovākija, Slovenija, Spānija, Ziemeļmaķedonija un Zviedrija. Viņi visi ir Latvijā, un visa Latvijas sabiedrība to novērtē. Mūsu nemainīgā prioritāte ir turpināt sniegt visaptverošu atbalstu Ukrainai. Mēs pilnībā ticam Ukrainas uzvarai, un tās spējai atjaunot savu suverenitāti un teritoriālo integritāti. Mēs nemainīsim šo pozīciju. Tas pamatojās tādī, ka mēs atceramies, kad mums teica, kad uzmanieties no pilnas neatkarības, ka mūs uzskatīja par trakiem, kad mēs to prasījām atpakaļ, ka baltiešu neatkarības atjaunošana nav iespējama. Tāpēc ar Ukrainu esam noslēguši divpusēju vienošanos par ilglaicīgu atbalstu un drošības saistībām. Mēs arī turpmāk divus gadus sniegsim militāro atbalstu, 0,25% apmērā no iekšzemes koprodukta, atbalstu rekonstrukcijai un īstenojam arī citas iniciatīvas, drona koalīcija, militārā ekipējuma, bruņojuma piegāde, karavīru apmācības. Ukrainas tauta mūs iedvesmo ar divkāršu varoņdarbu. Tā ne tikai cīnās un aizsargā savu valsti, bet zem raķešu un dronu uzbrukumiem to arī reformē un atjauno. Nu jau kā topošu Eiropas Savienības un NATO valsti. Ir pavēries vēsturisks iespēja loks virzīties uz priekšu ar Eiropas integrāciju un Ukrainas, Moldovas un citu valstu valdības to izmanto ar pilnu jaudu. Mēs turpināsim atbalstīt gan Ukrainu, Moldovu, gan citas valstis reformu procesā ceļā uz Eiropas Savienību. Mēs turpināsim dalīties ar mūsu pieredzi, zināšanām un ekspertiem. Diemžēl ar nožēlu raugamies, kā Gruzijas valdības veiktās izvēles ir attālinājušas ES perspektīvu. Tomēr Latvija turpinās atbalstīt Gruzīnas tautu tās tiekšanās pēc nākotnes Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka ne tikai Gruzijas gadījumā mums ir skaidrs, ka pēc Kremļa rokas grāmatas turpināsies centieni kooptēt valstu elites un plaša spektra iejaukšanās demokrātiskajos procesos. Eiropas Savienība ir otrs Latvijas drošības stūrakmens. Spēcīga aizsardzība un aizsardzības industrija ir būtiska visai Eiropas Savienības konkurētspējai. Maksimāli jāizmanto Eiropas Savienības aizsardzības industrijas programmas, finanšu instrumenti, budžets, lai sasniegtu NATO plānos identificētās kaujas spējas, arī lai turpinātu militāro palīdzību Ukrainai. Un kopš kara sākuma Latvija nemitiski strādājas, lai stiprinātu Eiropas Savienības rīcību un sankcijas, agresoru ierobežošanai, bet arī, lai liektu tai atbalstu pasaulē. Tāpēc ir jāturpina Krievijas novaināšana, liedzot tai ienākumus un iegrožojot tās kaujas spējas. Neticiet Krievijas naratīviem, ka sankcijas nestrādā. Tās strādā. Krievijas ekonomika šobrīd ir kā jūkoša un brūkoša kāršunams. Un mums ir jāturpina izdarīt maksimāls spiediens ar efektīvām un vēl plašākām sankcijām. Mums ir jāstrādā ar visām valstīm pasaulē, lai tās nepalīdzētu Krievijai apiet sankcijas. Dārgie tautieši, dārgie viesi, biznesa un citu attiecību pārtraukšana ar Krieviju un Baltkrieviju, braucienu un ceļojumu izbeigšanu uz šīm valstīm, Krievijas ietekmes un klātbūtnes mazināšana itin visur Eiroatlantiskajā vidē, sankciju stiprināšana, to ievērēšana gurtā un garā ir mūsu visu uzdevums, mūsu visu atbildību. Pērn mēs kopā ar līdzīgi domājušiem panācām trīs efektīvi Eiropas sankciju kārtu ieviešanu pret Krieviju. Tajā skaitā mangānas rūda eksporta un tranzīta liegumu, ierobežojums Krievijas sašķirinātai dabasgāzei un sankcijas pret ēnu kuģiem. Tāpat izdevās ievērojumu salāgot Krievijas un Baltkrievijas sankcijas. Mēs arī rādījām priekšzīmi nacionālajā ieviešanā un izpildē. Tieši Latvijas atbildīgie dienesti nepagurstoši strādā, īstenojot sankciju kontroli uz ES austrumu robežas. Atgādināšu, ka 80% no kravām, kas šķērso mūsu robežu uz Krieviju un Baltkrieviju, nāk no citām Eiropas Savienības valstīm. Tāpēc paldies mūsu muitas, robežsardzes un policijas kolēģiem par šo pašaizliedzīgo un profesionālo darbu. Tās ir virsstundas, tās ir papildus darbs, un Latvija ir piemērs, ka to var izdarīt. Pie mums pēc padomu pieredzes vērš citas valstis. Un mēs turpinām atgādināt, ka ikvienai valstī sankciju mehānisma ieviešana ir tās atbildība. Tā ir nacionāla atbildība, tāpat kā mēs to esam izdarījuši. Nākamajās kārtās mūsu prioritāte sankcijās ir tālāka Krievijas militāro spēju mazināšana, turpināt spiedienu uz Krievijas enerģētikas sektoru, divējāda pielietojuma preču tirzniecību, finanšu sfēru un propagandas mašinēriju. Tāpat turpmāk ēnu flotes kuģu pakļaušanu sankcijām. Mēs arī strādāsim ar valstīm visā pasaulē, lai novērstu palīdzību Krievijai apiet sankcijas. Eiropas Savienības ārējo attiecību griezumā Latvija ir ievērojami attīstījis dialogi ar daudzām pasaules valstīm. Mūsu interesēs ir padziļināt sadarbību ar apvienoto karalisti, gan divpusēji, gan reģionāli, gan ES un NATO ietvaros. Apvienotā karalista ir sens un tūs Latvijas sabiedrotais. Tā ir pastāvīga militāro klātbūtne Baltijas reģionā, gan tad, kad mūsu valsts veidojās, gan šobrīd sniedz būtisku ieguldījumu mūsu drošībā. Turpināsim ciešu sadarbību ar viņiem arī NATO un Ukrainas atbalsta jautājumos, tai skaitā kopīgi vadot dronu koalīciju. Jāsaka, pasaulē, protams, arvien ciešāk lietas ir saistītas. Tāpēc pagājušā gadā daudz paveikts, lai stiprinātu attiecības ar Indijas un Klusā okeāna reģionu valstīm. Tai skaitā ar mūsu ciešākajiem partneriem Austrāliju, Japānu, Jaunzēlandu un Korejas republiku. Ar Indiju, ar salu valstīm. Mūs vieno vērtības, ekonomiskas intereses, drošības izaicinājumu izpratni, bet arī pieaugošu apušu izpratni par sadarbību, kas ir apusē izdevīga. Arī ar Ķīnu Latviju turpina uzturēt konstruktīvas attiecības, saglabājot atvērtību apusē izdevīgas sadarbības attīstīšanai. Vienlaikus dialogu ietvaros Latvija nevairīsies uzrunāt jautājumus, kur mūsu nostājas būtiski atšķiras. Mums ir svarīgi, lai Ķīna pārtrauc sniegt atbalstu un iespējot Krieviju tās agresijā pret Ukrainu. Tāpat Latvija kopā ar sabiedrotājiem un līdzīgi domājošām valstīm uzskata, ka Ķīnai kā kodola valsti ir jāuzņemas atbildība, jānodrošina caurskatāmība un pilnvērtīgi jāiesaistās bruņojuma kontrols mehānismos. Konfliktu atsākšanās tuvajos austrumos ir otrs nopietnais drošības risks. Tās turpinās ietekmēt globālo darbu kārtību. Aizvadītajā gadā kara darbība un humanā katastrofa Gazā, mežonīgo Hamas un Hezbollah teroristu uzbrukumu Izraēlai, neatstāja vienaldzīgi arī Latvijas sabiedrību. Mēs sveicam pamieru Libānā, un mēs arī sniedzam tiešu ieguldījumu reģionu stabilitātē, piedaloties divās starptautiskās ANO misijās. Pamieru uzraudzības misijā Jeruzalemē un mieru uzturēšanas misijā Libānā. Paldies mūsu karavīriem par pašaizliedzīgo dienestu šajās misijās, KFORā un citur. Mēs atbalstām divu valstu risinājumu tuvos austrumos. Panāktais pamieris Gazā un jau notikusī vairāku sagūstīto ķilnieku atbrīvošanu dod cerības uz situācijas stabilizāciju. Mēs iestājāmies par visu Hamas sagūstīto ķilnieku tūlītēju atbrīvošanu. Viņiem un viņu ģimenēm nebija jāiet cauri šīm šausmām. Un Hamas mēģinājumi padarīt ķilnieku atgriešanu par šovu ir zemiski. Irāna ir agresīvs destabilizējušs spēks reģionā. Tā tieši atbalsta Krieviju agresijas karā pret Ukrainu. Tā veic tiešus uzbrukumus Izraēlē, atbalsta bruņots grupējums reģionā, kā arī turpina kodola programmas attīstīšanu. Gan Eiropas Savienības, gan ar citām valstīm mēs turpināsim dialogu par efektīvākajiem veidiem, kā šo apturēt. Al-Asada brutālā režīma krišana Sīrijā ir brīdinājums citiem diktatoriem. Tā ir būtiski vājinājis Krievijas un Irānas pozīcijas reģionā. Latvija atbalstīs Eiropas Savienību un reģionu partneru centiens panākt iekļaujošu procesu Sīrijas valsts apvienošanai un atjaunošanai. Āfrika ir svarīgs Eiropas Savienības partners. Mēs turpināsim attīstīt politisko dialogu ar Āfrikas partneriem, gan Eiropas kopējās ārpolitikas ietvaros, gan caur divpusējiem kontaktiem, attīstības sadarbības projektiem, gan gadījumā, ja tiksim ievēlēti, ANO drošības padomē, bet arī, ja nē. Krievijas ļaunprātīgās koloniālās aktivitātes Āfrikā, atbalsts vardarbīgiem apvērsumiem, bruņotiem grupējumiem, resursu zakšana, kā arī citu konfliktu eskalācija Āfrikas kontinentā skar visu Eiropas drošību. Tas skar mūs. Un tikai globāli strādājot, klātesošiem, projektīvi klātesošiem, dažādos starptautiskos formātos, mēs varam sniegt ieguldījumu tā novēršanā. Tieši tāpēc viens no mūsu ārpolitikas mērķiem ir dalība ANO drošības padomē 26. un 27. Gadā. Tas būs ieguldījums Latvijas drošības un suverenitātes stiprināšanā. Tā ir klātesamība pie pasaules lielākā diplomātijas galda. Tā ir globālās darba kārtības veidošana. Tā ir iespēja mums būtiski padziļināt sadarbību ar esošiem sabiedrotiem un sasniegt jaunus acis, sirdis, prātus. Tā iedod jaunu vilkmi un stiedz starptautiskas sadarbības iespējas visiem mūsu sektoriem, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citiem. Jau šobrīd sadarbībā ar Riga Tech Girls Latvija veiksmīgi īsteno projektus, kas veicina sieviešu iesaistai IT sektorā un uzņēmējdarbībā dažādās pasaules valstīs. Protams, ANO ir jāreformē, to starp ANO drošības padomu. Tāpēc vēl svarīgāk mums būtu klāt nevis atstāt to Krievijas dezinformācijai un manipulācijām. Mūsu otrā lielā prioritāte ir ekonomikas izaugsme. Kā jau minēju, mūsu drošība vistiešākā veidā ir saistīta ar ekonomiku un konkurētspēju. Un otrādi, ekonomikas attīstībai un konkurētspējai nepieciešama droša un investīcijām pievilcīga vide. 20 gadus kopš iestāšanās mēs arvien labāk protam aizstāvēt savus intereses Eiropas Savienībā. Mēs esam daļa no esvienotā tirgus, un tas ir mūsu ekonomikas dzinējs. Protams, ir jātiecas arvien pilnvērtīgākiem izmantot visus Eiropas Savienības sniegtos instrumentus. Tirdzniecības līgumus, jaunas partnerības, fondu piesaistes, tirgus aizsardzības instrumentus, lai Latvijas uzņēmēji varētu sekmīgi darboties jaunajos tirgos. Piemēram, nesen noslēgtais Eiropas Savienības nolīgums ar Mercosur valstīm, Brazīlija, Argentīna, Urugvai un Paragvai rada tirgu vairāk nekā 700 miljoniem cilvēku. Tie gadu Eiropas Savienības uzņēmumiem ļaus ietaupīt ap 4 miljardiem eiro izvedmuitas nodokļos. Eiropas Savienība ir noslēgusi sarunas arī ar Meksiku, atsākusi sarunas ar Malaiziju un turpina darbu pie nolīgumiem ar Indiju, Indonēziju un Filipīnām. Tie visi ir iespējas mūsu uzņēmumiem. Latvijai būtiski, lai Eiropas Savienības līmenī turpinātos arī atbalsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. Tā ir skaitā no Krievijas federācijas. Un mans vēstījums gan Eiropas, gan Latvijas uzņēmumiem, kas joprojām darbojas Krievijas un Baltkrievijas tirgu, ir atstājiet to. Tas nav izdzīvošanas jautājums jums. Tas finansē brutālo un asiņaino karu. Un uztur Kremļam iesnieka ilūziju, ka tur viss ir kārtībā. Straume plūs citā virzienā. Mūsu uzņēmēji ir spējīgi iekarot jebkuru no tirgiem. Un mēs to redzam pēc pašreizējiem tirdzniecības datiem. Japāna, Koreja, Ēģipte un citi. Un mūsu uzdevums ir efektīvi īstenot Latvijas ekonomiskās intereses, atbalstīt Latvijas uzņēmējus, piesaistīt investīcijas, starptautiskus partnerus, gan mūsu uzņēmumiem, tehnoloģiju jaunu uzņēmumiem, inovatoriem un zinātniekiem. Ārlietu dienestam šajā ir nozīmīga loma. Un tāpēc katru vizīti, katru tikšanos, katru plānoto pasākumu apvija arī ekonomiskā dimensija. Mēs arī strādājam, lai mūsu diplomāti tiktu labāk sagatavot un apmācīt tieši ekonomisko interešu pārstāvībai. Mēs labprāt strādājam ar citām valsts institūcijām uzņēmēju apvienībām un citiem, lai kopā nodrošinātu, ka Latvija patiesi ir droša un pievilcīga vide ienākošajām investīcijām. Tāpēc saku paldies ekonomikas ministrijai, LIA, pašvaldībām, uzņēmēju asociācijām un citiem par kopīgo darbu, kas veikts lielo investīciju projektu piesaistē un īstenošanā. Aizvadītajā gadā piesaistītās ārvalstu investīcijas pieauga par 6%, sasniedzot 655,4 miljonus eiro. Pērnā lietu dienas, vēstniecību, godi konsultīgls un citi atbalstīja Latvijas eksportējošos uzņēmējus, risinājām problēmu situācijas, veidojām biznesa kontaktus. Mūsu biznesu eksporta apjomi pieauguši ne tikai uz Eiropu, Polija, Francija, Beļģija, bet arī uz attālākiem tirgiem. Uz Ameriku, uz Indiju, uz Japānu, uz Ķīģi, uz Ēģipti, uz Korejas Republiku, Austrāliju un Kanādu. Un es aicinu uzņēmējus arvien aktīvāk izmantot šīs iespējas, pievienoties vizītēs prezidentam, ministru prezidentei, ministriem un citām amatpersonām, lai veidotu kontaktus un dibinātu jaunas partnerības. Es arī vēlos atzīmēt, ka esam sasnieguši zināmu pieredzi lobējot Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaisti mūsu prioritāriem projektiem. Līdzfinansējums no Eiropas komisijas artilērijas lādiņu rūpnīcas izveidē Latvijā, līdzfinansējums pieciem projektiem, to starp Latvijas militāro spēju attīstības projektiem Patrijai bruņumošīnu, pretgaisa aizsardzības sistēmu Airistē iepirkumiem, piesaiste, es finansējumu piesaist dažādiem tehnoloģiju uzņēmumiem, piemēram 4,5 miljonu eiro Origin Robotics un citi. Un tur es saskatu milzīgu potenciālu arī turpmāk. Mums ir vitāli svarīgi turpināt attīstību jaunajās tehnoloģijās. Mums jau ir lielisks iestrādes un kopienas gan 5G, 6G un kvantu tehnoloģiju jomās. Un mums visiem ir jādara iespējamais, lai tām palīdzētu piesaistīt finansējumu partners. Tas ir arī viens no galvenajiem sadarbības virzieniem ar jauno ASV administrāciju. Tikpat svarīgi ir attīstīt mākslīgā intelekta tehnoloģiju testēšanu un testēšanu dažādos jomās, piemēram, drošība, veselība un izglītība. Un mums ir jāvirzās uz to, ka Eiropā ir konkurētspējīga vide tehnoloģija un jaunuzņēmumiem, nevis regulācija un birokrātijas purvs. Tāpat daži vārdi par attīstības sadarbības projektiem, kas skar plašu partneru loku un nevalstiskā privātā un valsts sektora. Attīstības sadarbības politika sniedz ieguldījumu mūsu starptautiskajā darbā, bet arī starptautiskajā stabilitātē. Tā skaitā 24. Gadā Ukrainā vien realizēta 15 projekti. Bet tā ir arī iespēja atgriezt naudu mūsu pašmāju ekonomikā. Tieši šo mēs esam izvirzījuši par vienu no mērķiem saistībā ar CFLA iegūto Eiropas komisijas akreditāciju, kas ļaus mums pašiem kā galvenajam partnerim vadīt Eiropas Savienības un citu valstu attīstības sadarbības projektus. Tas arī sniegs vēl plašākas iespējas palīdzēt citiem un mums piedalīties dažādos projektos. Vienlaikus aktīvs darbs ir uzsākt Latvijas interešu pārstāvībai nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā. Lai pēc iespējas savlaicīgāk iesaistītos sarunās ar Eiropas Savienības institūcijām, dalību valstīm un citām iesaistītajām pusēm, mēs savu nostāju jau esam iesnieguši Eiropas komisijā. Tā savu priekšlikumu nākamā budžeta ciklam stādīs priekšā tuvākajā laikā. Mūsu galvenās prioritātes nākamajam daudzgadu budžeta ciklam ir drošība un aizsardzība, kohēzija, kopējā lauksaimniecības politika un piesaistījums finansējumam citiem projektiem, tā skaitā Rail Baltica. Lai Eiropas Savienības spētu nodrošināt finansējumu tradicionālajām un jaunajām prioritātēm, Latvija ir to Eiropas Savienības valstu grupā, kuras atbalsta kopējā Eiropas Savienības budžeta pieaugumu. Un, visbeidzot, tiekoties ar Saeimas frakcijām, es saņēmu vairākus jautājumus par zaļo kursu. Jā, Latvija atbalsta Draghi ziņojumā ietverto pieeju, ka Eiropas Savienības zaļā kursa mērķiem ir jābūt līdzsvarā ar konkurētspējas prioritātēm. Mūsu uzņēmēji nedrīkst tikt nostādīti citādā un sliktākā pozīcijā nekā citi spēlētāji pasaulē. Mums ir jābūt pragmatiskiem mūsu pieejā, jo stiprināt konkurētspēju un nosegt drošības vajadzības ir nepieciešamība. Trešā vienlīdz svarīgā ārlietu dienesta darba prioritāte un ikdiena ir mūsu cilvēki. Un vēlreiz esmu savos 9 mēnešos kā ministrei pārliecinājusies, cik Latvijā viņi ir talantīgi un uzņēmīgi. Un mūsu dienestam ir prieks un gods izmantot visas iespējas. Pārstāvēt valsti, audzēt tās labklājību, pārliecināt citus. Un mēs ne tikai jūsmojam par Straumi un tā sasniegumiem. Mēs no tā praktiski iedvesmojamies un mēģināsim atkārtot. Ar talantu, ar vīziju, ar smagu darbu nekas nav šķērslis, lai sasniegtu augstākās virsotnes. Atbalstīsim mūsu izcilniekus. Un tieši tāpēc, braucot uz ārējām robežām, uz dažādiem reģioniem Latvijā, tiekoties ar uzņēmējiem, eksportētājiem, darba devējiem, tehnoloģiju asociācijām, zinātniekiem, žurnālistiem, NVO, pilsonisko sabiedrību un daudziem citiem, es ļoti uzmanīgi klausos sekmīgu stāstu un klausos kritiku. Un mēs mēģinām tālāk mainīt to, kas ir maināms. Mēs turpināsim strādāt arī, lai mūsu tautieši ārvalstīs, lai viņu atvērtība, talanti un diasporas politiskais un pilsoniskais potenciāls tikt izmantots gan līdzdalībā Latvijas procesos, gan ekonomikā, bet arī drošībai. Jo mums ir nepieciešama pilnvērtīga visas sabiedrības iesaiste mūsu drošības un noturības veidošanā. Sākot ar jaunsargiem, zemes sardzi, iesaisti nevalstiskajās organizācijās, bet arī politiskajās partijās. Un katrs var darīt šķietam mazu lietu mūsu kopīgai drošībai. Iziet pirmās medicīniskās apmācības, uzzināt par civilās aizsardzības plāniem pašvaldībās un iesaistīties labdarības organizācijās. Pasaulē ārlietu darbinieki ir bieži tie, kurus pirmie sniedz palīdzību tautiešiem visgrūtākajās krīzes situācijās. Un arī aizvadītajā gadā tas nebija izņēmums. Atbildīgajām valsts iestādēm sadarbojoties, mēs spējām glābt pilsoņus no nelaimes, un tas tiek uztvērts par pašsaprotamu. Bet mūsu interesēs ir brīdināt mūsu cilvēkus ceļojot, piesakieties konsulārajā reģistrā, uzziniet, kur ir tuvākā vēstniecība, kams jums var palīdzēt, esiet atbildīgi. Un arī deputātiem īpašas uzmanības vērts ir jauns Krievijas agresīvās ārpolitikas virzons, politiski motivēti startautiski aresta orderi pret Latvijas pilsoņiem, esošajām un bijušajām amatpersonām. Mēs strādājam un turpināsim aktīvi strādāt ar partneriem un trešajām valstīm, lai nekad nepieļautu šo orderu izpildi un novērstu krīzes situācijas. Godātie deputāti! Noslēgumā ar skati uz nākotni, es citēšu jaunāko laiku klasiku. Repersansis ir viens no maniem favorītiem. Mēs dziedam savas dziesmas, savu spēku un bēdas. Mēs dziedam savu prieku, savas grēkus un rētis. Dziedam sienas uz pusēm, jāķieģeļ sienas. Pacel savu balsi. Pacelsim visu savu balsi. Visi, kas ir par turīgu, drošu un savirēnu Latviju. Kopā mēs esam spēks. Mana Latvija, mana atbildība. Paldies.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, cienītā ministra prezidenta kundze, ārlietu ministre, ministri, deputāti, ekscelences, uzsākam debates un vārds saimnes priekšsēdētājai Daigai Mieriņai.
Jā, augsti godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā ministra prezidenta kundze, ļoti cienījamā ārlietu ministres kundze, ministri, deputāti, ekscelences kolēģi. Vispirms jau liels paldies ārlietu ministrei par izsmeļošo ziņojumu. Tāpēc es savās debatēs pieskaršos tikai dažām atsevišķām lietām. Pēdējos gados ierasts, ka diskusijās par ārpolitiku lietojam terminus turbulence, sarežģīta ģeopolitiskā situācija, savstarpējās spriedzes pieaugums, grūtības prognozēt tālākus notikumus. Laiks rīkoties apņēmīgāk. Mēs nevaram gaidīt, ka kāds visu izdarīs mūsu vietā, aizstāvēs mūsu drošību un neatkarību. Kāds, kas ar vienu vēzienu piespiedīs agresoru austrumos, pārstāt ārdīt Ukrainu. Mēs redzam, agresors neapstājas. Tas cenšas ar savām ķetnām sagrābt savā ietekmes sfērā arī kaimiņos, gan Dienvidkaukāzā, gan citviet, kā arī pūst dezinformācijas miglu Eiropas un NATO dalību valstu virzienā. Ir pienācis brīdis, kad Eiropas Savienībai un katram līderim ir jāspēj darīt vairāk un uzņemties lielāku atbildību gan par drošību ne tikai Ukrainā, bet arī Eiropā un pasaulē kopumā. Latvija jau šobrīd ir piemērs daudzām Eiropas valstīm. Piemērs, kā uzņemties līderību par būtisku ģeopolitisku problēmu risināšanu. Pirmajā ārvalstu vizītē šogad apmeklēju Ukrainu, kur tikāmies ar visām valsts augstākajām amatpersonām. Dažas no svarīgākajām lietām, kas tika uzsvērtas gandrīz visās sarunās. Pirmkārt, nepieciešams lielāks finanšu atbalsts Ukrainas militārās kapacitātes veicināšanai. Ukrainas kapacitāte jau šobrīd ir par trešdaļu lielāka nekā šobrīd pieejamie resursi. Otrkārt, piešķirtajiem finanšu resursiem ir jābūt ar lielāku elastību un to izmantošanā ir jābūt mazāk birokrātisku šķēršļu. Šobrīd vairāk nekā iepriekš viņiem ir vajadzīgi droni un lādiņi. Treškārt, jāturpina atbalsts civiliedzīvotājiem, apmācības, rehabilitācija un tehniskie palīglīdzekļi. Atbalsts valsts institūcija kapacitātei un atbalsts nevalstiskām organizācijām. Ceturtais, konsekvents atbalsts Ukrainas tālākai integrācijai Eiropas Savienībā un NATO. Ukraiņi rēķinās ar mūsu politisko un diplomātisko atbalstu. Ukrainas suverenitāte nevar būt tirgošanās elements. Nevienā brīdī nedrīkstam aizmirst, ka Ukraina šodien cīnās arī par Latvijas un visas Eiropas nākotni un drošību. Sniegtajam atbalstam Ukrainai jābūt arī mērķētam un efektīvam. Tam jāatbilst Ukrainas spējām un vajadzībām pilnībā izmantojot tās potenciālu arī militārās ražošanas kapacitātei. Par darāmo mūsu pašu drošības un aizsardzības stiprināšanai ir jāturpina stiprināt Latvijas drošību un aizsardzība visos līmeņos. Mums ir jābūt gataviem un jāspēj atvairīt hibrīdu uzbrukumi no agresora puses visās nozarēs. Tie turpina pieaugt un nav pamata cerēt, ka drīzumā beigsies. Ir ciešāk un koordinētāk jāsadarbojas arī ar valstīm, kas robežojas ar agresoru valstīm – Somijai, Baltijai, Polijai un Ukrainai, kas veido Savienības ārējo robežu reģionu. Galu galā tas ir arī Eiropas Savienības un NATO apdraudējums. Visiem kopā jāvieš rīcības mehānismi, lai Baltijas jūra būtu kuģošanai un zemūdens komunikācijām droša. Jā, valsts budžetā esam panākuši, ka valsts drošības un aizsardzības mērķiem ir piešķirts attiecīgs finansējums. Šobrīd tie ir 3,45 no iekšzemes koprodukta. Tas jātērē gudri un atbildīgi. Šis ir priekšnosacījums militārās industrijas attīstībai pašu mājās, kas nodrošinās ieguldījums infrastruktūrā, darba vietās un mūsu cilvēkos. Tā ir un būs iespēja mūsu uzņēmumu starptautiskai sadarbībai un izaugsmei. Neaizmirsīsim arī par mūsu transportu un loģistikas infrastruktūru. Prioritāte aizvien paliek Reāla Baltika projekts, kas nodrošinās ne tikai transporta savienojamību, bet arī militāro mobilitāti. Šis projekts ir kļuvis ne tikai par ekonomikai un militārai mobilitātei būtisku faktoru. Šodien tas ir arī Eiropas līmeņa politisks jautājums. Eiropas Savienības ārējās robežas reģiona valstīm – Somijai, Baltijai, Polijai un Ukrainai – jāspēj pilnībā pārtraukt transporta savienojums ar agresoru valstīm, veicinot Eiropas Savienības iekšējā tirgus un infrastruktūras neatkarību. Karam beidzoties reģiona transporta un loģistikas plūsma ir jāspēj virzīt caur Eiropas platuma dzelzceļa savienojumiem un ostām, attīstīt Baltijas melnās jūras un transporta koridoru. Šis koridora potenciāls varētu sekmīgi darboties abos virzienos. Mūsu ostas ir gatavas apkalpot kravas Ukrainas rekonstrukcijai. Skaidrs, ka mums šai attīstībai nepieciešams papildus finansējums. Jāmeklē iespējas, kā finansēt šos projektus no Eiropas Savienības fondiem, kas skar aizsardzības un militāro mobilitāti. Šāda līmeņa politiskus lēmumus par Eiropas Savienības ārējās robežas attīstību mēs varam panākt tikai koordinētā starpvalstu sadarbībā. Mūsu tautas vērtības ir brīvība, neatkarība un demokrātija. Šajā trauksmainajā un strauji mainīgajā pasaulē šo ir ļoti būtiski atcerēties. Nedrīkstam pieļaut, ka diktatoru visatļautība un brutāla agresija kļūst par normu. Nedrīkst pieļaut pat domu par starptautiski atzītu valstu robežu pārskatīšanu. Latvijai kā vienai no līderēm ģeopolitisko problēmu risināšanā jāsadarbojas ar demokrātiskiem spēkiem visā pasaulē. Ir būtiski sniegt savu demokrātijas piemēru Eiropas austrumos, Dienvidkaukāzā un Rietumbalkānu reģionā, kur katrs atbalsts pasākums vai valsts līdera vizīte ir gaismas stars uz labāku nākotni. Neviens nevēlas nonākt ģeopolitiski pelēkajā zonā. Pagājušajā nedēļā kopā ar NB8 valstu parlamentu vadītājiem apmeklējām Armēniju. Valsti, kura pēc savu pilsoņu iniciatīvas, valdības un parlamenta lēmumi ir gatava izšķirošim solim uzsākt ceļu pretīm Eiropas Savienībai. Mums jānovērtē šādi vēsturiski brīži un jāsniedz visa veida atbalsts, lai Eiropas ģimene, ko vieno demokrātiskās un brīvības vērtības, kļūst stiprāka un plašāka. Neatņemama Latvijas sabiedrības daļa ir mūsu pilsoņi. Pasaulē diaspora ir neatņemama mūsu ārpolitikas daļa. Atrodoties Eiropā un pasaulē, man ir bijusi iespēja satikt daudzus mūsu tautiešus – gudrus, aktīvus un patriotiskus. Ar vēlmi palīdzēt Latvijai, saglabāt latviskās tradīcijas, arī dzīvojot svešumā. Mūsu diaspora ir mūsu bagātība, tie ir mūsu vēstneši un kultūras nesēja svešumā. Tie ir arī potenciālie biznesa kontakti mūsu uzņēmējiem pašu mājās. Tāpēc ir skaidri redzams, ka Latvijas atbalstam diasporai jākļūst koordinētākam, vienkāršāk pieejamam un bez birokrātiskiem šķēršļiem. Valsts institūcijām vēl intensīvāk jāsadarbojas ar tautiešu organizācijām ārzemēs, jāuzklausa un jāņem vērā to ieteikumus un vajadzības. Un noslēgumā. Vēlreiz paldies ārlietu ministrē par sagatavoto ziņojumu, kas mums sniedz ieskatu un analīzi par paveikto un plānoto ārpolitikā un Eiropas lietās gada griezumā, īpaši izceļot, protams, arī Ukrainu. Turpināsim darbu, ar saviem darbiem būsim piemērs citiem, lai mūsu reģions Eiropas Savienībā un visā pasaulē būtu drošāka un stabilāka. Paldies!
Paldies, Saeimas priekšsēdētājai!
Un tagad vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Augsti godājumais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājumie deputāti, ekscelences dāmas, klātesošie, vēstnieki. Paldies ārlietu ministrei par visaptverošu ziņojumu par mūsu ārpolitiku un darbu mūsu valsts interešu pārstāvībā. Paldies mūsu vēstniekiem, diplomātiem un visam ārlietu dienesta darbiniekiem un mūsu ģimenēm par jūsu ieguldījumu, rūpējoties par Latvijas valsts interesēm pasaulē. Jūs darbojaties visaugstākajā līmenī. Es domāju, katrs deputāts to var apliecināt. Šī ir laba tradīcija Saeimā izvērtēt Latvijas ārpolitikā paveikto un iezīmēt arī nākamajā gadā plānoto. Aizvadītajā gadā apritēja 20 gadi kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Paldies tiem drosmīgajiem un tālredzīgajiem lēmumu pieņēmējiem, kas padarīja Latviju drošāku un labklājīgāku. Arī šogad starptautiskā vide būs izaicinājumiem bagāta. Latvija turpinās īstenot aktīvu, drosmīgu un tālredzīgu ārpolitiku. Tām noteikti vajadzēs neatlaidību, lielāku gatavību un noturību arī mūsu pašu mājās. Latvijas ārpolitikas mērķis paliek nemainīgs – drošāk un pārtikušāka Latvija, rūpēties par Latvijas valsts piederīgajiem arī ārvalstīs. Tātad prioritātes ir skaidrs – drošība, ekonomika un mūsu valsts piederīgie. Stipra transatlantiskā saite, vienota un konkurētspējīga Eiropas Savienība, kā arī ciešāka reģionālā sadarbība ar Baltijas un Ziemeļvalstīm, ir nozīmīgākie ārpolitikas uzdevumi, kas veicina Latvijas drošību un arī labklājību. Turpinot ciešu transatlantisko sadarbību, atbalstīsim stipru ASV līderību arī pasaulē. ASV paliek mūsu strateģiskais partners un sabiedrotais. Svarīgi panākt arī lielāku ekonomisko sadarbību ar ASV, piesaistot investīcijas un atbalstot Latvijas eksportētājus. Drīz būs pagājuši 3 gadi kopš Krievijas agresijas Ukrainā sākuma. Latvija turpina dažādos veidos atbalstīt Ukrainu. Latvijas militārais atbalsts, kā mēs visi zinām, ir 0,25% no mūsu iekšzemes koprodukta. Šogad mēs apgādāsim Ukrainu ar Latvijā ražotām patrijām, ar mūsu pašu šeit uz Latvijas ražotām bruņumašīnām. Patrija rūpnīcu Valmierā pagājušā gadā atklāja kopā ar Somijas premjeru, un tas, protams, ir arī būtisks ieguldījums ne tikai Ukrainas, bet arī Latvijas militārās industrijas attīstībā un mūsu starptautiskajā konkurētspējā. Nemieri turpinās ne arī tikai Ukrainā, bet diemžēl arī turvajos austrumos. Labi, ka Izraels un teroristiskās organizācijas Hamas starpā ir sācies pamiers. Svarīgi to ir īstenot. Man ir īpašs prieks par atbrīvotiem Izraels ķilniekiem. Vienlaikus svarīgi, lai palestīniešu civiliedzīvotāji saņem vairāk humāno palīdzību. Godātie deputāti, dāmas un kungi, Krievija turpina radīt galveno un ilgtermiņu apdraudējumu Baltijas jūras reģionā, Eiropā un arī, diemžēl, pasaulē. Ir izveidojies jauns dzelzs priekškars ar Krieviju un Baltkrieviju, kurās valda autoritāri un represīvi režīmi. Mēs turpinām stingru sankciju politiku un arī tarifu palielināšanu. Atbalstām Krievijas iesaldēto līdzekļu izmantošanu Ukrainas vajadzībām. Turpinām darbu pie Krievijas saukšanas pie atbildības par Ukrainā izdarītajiem noziegumiem. Turpinām stiprināt Latvijas iekšējo un arī ārējo drošību. Turpināsim īstenot efektīvu atturēšanas politiku. Latvijas ieguldījums aizsardzībā šogad ir 3,45% no iekšzemes koprodukta. Spriediet paši, vai tas ir daudz, vai tas ir pietiekoši. Manuprāt, mēs savādāk nevaram. Mēs nevaram neieguldīt mūsu drošībā, atrodoties blakus Krievijai un Baltkrievijai. Vai tas ir viegli? Es domāju, nē, tie ir ļoti sarežģīti lēmumi. Bet mēs to esam spējuši kopīgi pieņemt. Ar Latvijas atbalstu arī Zviedrija kļuva par NATO dalību valsti. Nostiprinās sabiedroto militārā klātbūtni Latvijā. 2024. Gadā Kanādas vadībā Latvijā sāka darboties 3500 karavīru liela un kaujas spējīga NATO brigāde. Aptuveni 500 Zviedrijas karavīri sākuši patstāvīgi uzturēties Latvijā, pievienojoties Spānijai, Itālijai un citām NATO dalību valstīm. Vēlos atgādināt, ka šie Zviedrijas atsūtītie karavīri uz Latviju ir pirmie, ko Zviedrija kā NATO dalībvalsts jebkur nosūta. Latvija turpina būt aktīva NATO ietvaros. Latvijā viesojās gan bijušais, gan jaunais NATO ģenerālsekretārs. Ar Marku Ruti tikos arī Briselē dažas dienas pirms viņa apstiprināšanas amatā uzaicināja viņu uz Latviju, un viņš ieradās uz Ādažu bāzi. Lai kā klātienē pārliecinātos par sabiedroto spēku, brigādes līmeņa gatavību stāties pretī jebkuram izaicinājumam. Jo mūsu Ādažu bāzē patiešām ir spēcīgs NATO klātbūtnes personāls. Un Latvijas armija ir paveikusi ļoti daudz. Tas tiešām ir labs piemērs, ko arī NATO ģenerālsekretāra līmenī, kurš vēlas redzēt un piedzīvot ar savām acīm. Mūsu vēstījums agresoram ir skaidrs, nemaz nenāca. Jo kopā ar saviem NATO sabiedrotajiem aizstāvēsim savu zemi no pirmā tās centimetra. Sabiedrotie var paļauties uz Latviju, un Latvija var paļauties uz sabiedrotajiem. Kā teica kanclers Scholz manā vizītes laikā Vācijā pagājušā gada martā, Vācija aizstāvēs Latviju tā, it kā būtu tā Vācijas teritorija. Mēs neesam vieni, un tie ir spēcīgi paziņojumi, un tie nav tukši vārdi. Ja šogad kļūsim par ievēlēto ANO drošības padomes dalību valsti, tad ko gan tas dos? Labāk uzliksim Latvijas pasaules kartes. Ne tikai ņemsim, bet arī dosim un panāksim, ka ar Latviju vēl vairāk rēķinās. Ja būsim ANO drošības padomē, Latvijai būs plašāks iespējas aktīvi cīnīties par taisnīgu un ilgtspējīgu mieru Ukrainā. Neaizsargātākās sabiedrības grupas kā bērni un sievietes cieši no kara šausmām īpaši. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs nodrošinām bērnu un sieviešu aizsardzību. Par to ar asanām acīs es pārliecinājos Ukrainā, klātbūtnē, dzirdot šo sieviešu stāstus, tiekoties ar šīm Ukraiņu sievietēm. Un jāatzīst, ka arī ļoti sarežģīta situācija ir daudzreiz citur pasaulē, jo uzstājoties ANO sieviešu tiesību konferencē Ņujorkā daudz prasīja, kā mēs esam panākuši to, ko mēs esam izdarījuši Latvijā attiecībā par aizstāvību pret sievietēm un bērniem, jo daudz, kur mēs pasaulē esam liels standarts un etalons, salīdzinot to, kāda dzīve ir tur sievietēm un bērniem. Cienījamie klātsošie, par vienu no šīs valdības prioritātēm esam izvirzījuši birokrātijas mazināšanu, par to minēja arī Mieriņas kundze un ārlietu ministre, Un nereti, kā birokrātijas savots vai vaininieks tiek piesaukta Brisele, Eiropas Savienība. Kadreiz tā notiek, vai ne? Un mēs jāatcerās, mēs esam Eiropa. Un mēs visi, valdības pārstāvis, saimnes deputāti, mūsu Eiropas parlamenta deputāti, nevalstiskās organizācijas uzņēmēji veidojam un ietekmējam Eiropas politiku. Tāpēc mums jābūt vēl izlēmīgākiem un pašiem vairāk ir jāspēj izdarīt. Rīkosimies, nevis gaidīsim un skatīsimies uz citiem un turpināsim mazināt birokrātiju visos līmeņos un arī formātos. Es iesaku arī visiem cieši sadarboties ar Latvijas komisāru Valdi Dombrovski. Viņa lielā pieredze Eiropā tiek novērtēta uzticot atbildību par ekonomikas un produktivitātes veicināšanu, kā arī birokrātijas mazināšanu un politiku vienkāršošanu kā tādu. Dalība Eiropas Savienībā mums sniedz lielas iespējas, un mēs tās arī aktīvi izmantojam. Aizvadītajā gadā vairākos Latvijas projektos esam piesaistījuši būtiski Eiropas Savienības finansējumu arī militārās industrijas attīstībai Latvijā. Tāpat esam saņēmuši finansējumu ārējās robežas infrastruktūras stiprināšanai. Šajā gadā uzstāsim, lai Eiropas Savienības ieguldījumiem aizsardzības un drošības jomā būtu vēl lielāka finansējuma daļa. Par to mēs noteikti jau runājam Eiropas padomēs kopā ar pārējiem ministriem, prezidentiem un turpināsim to arī darīt. Mums noteikti ir jāstrādā kopā ar Eiropu, lai mēs mazinātu mūsu spēju vajadzības iztrūkumus. Eiropas fonda īpatsvars Latvijas iekšzemes koproduktā pagājušajā gadā bija 5,3% jeb 2,1 miljārda eiro. Un šogad ir plānoti vēsturiski lielākie Eiropas Savienības finansējumi 6,5% no mūsu iekšzemes koprodukta jeb 2,7 miljārda eiro. Un tas ir mūsu pienākums atbildība un arī milzu iespēja pašiem sekmēt Latvijas ekonomikas attīstību, jaunu industriju uzplaukumu, un stiprināt kopumā mūsu noturību. Šī gada otrajā pusē Eiropas komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu daudzgadu budžetam. Darbs pie mūsu interešu lobēšanas šajā daudzgadu budžetā jau ir uzsākts. Mēs esam definējuši Latvijai prioritāros virzienus šajā nākamajā daudzgadu budžetā. Un tā ir kohēzijas politika, kas ietver atbalstu lauksaimniekiem, lauksaimnieku politika tātad tur būs, investīcijas drošībā, aizsardzībā un finansējums Rail Baltica projektam. Cieši koordinējamies jau ar reģiona partneriem, jo tikai tā mēs zinām, ka varam panākt labu rezultātu. Jaunais Eiropas komisijas sastāvs ir tikko uzsācis darbu, un mēs aicināsim piedāvāt ambiciozus risinājumus arī migrācijas radītās spiedienu mazināšanai, konkurētspējas veicināšanai un kapitāla tirgus attīstībai. Man ir gandarījums, ka tagad ir Polijas prezidentūra uzsākusi Eiropas Savienības darbu padomē, un es atbalstu Polijas izvirzītās prioritātes arī nesen sarunājoties ar Polijas premjerministru Donaldu Tusku mūsu telefonu sarunā. Jo mēs sagaidām, ka Polijas prezidentūras laikā būs straujāka virzība attiecībā uz sankcijām pret Krieviju un Eiropas Savienības paplašināšanos. Nemainīga prioritāte paliek Krievijas kara mašīnas iegrožošana, un to mēs varam panākt ar papildu sankcijām, tarifiem pret Krievijas un Baltkrievijas produktiem. Tādējādi arī aizstāvot, protams, mūsu pašu ražotāju intereses. Aizvadītā gadā Latvija panāca pilnīgu mangānu rūdas eksporta un tranzīta aizliegumu uz Krieviju. Debates bija plašas, bet mēs to izdarījām. Un bija svarīgi, ka mēs to izdarām Eiropas līmenī. Ir sankcionēta ēnu flotes kuģi un aizliegts pārkraut Krievijas sašķidrināto gāzi. Ir ierobežots Krievijas un Baltkrievijas graudu imports. Pie sasniegtā neapstāsimies, turpināsim atbalstīt Ukrainas un Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā. Mēs arī nevaram ļaut daudzām valstīm palikt tās saucamajā uzgaidāmajā zonā, jo mēs nevaram atļauties pelēkās zonas Eiropā. Tas noteikti nav mūsu, kā Latvijas un Eiropas interesēs, tas drīzāk būtu Krievijas interesēs. Mūsu interesēs ir miers, drošība un konkurētspējīga Eiropa. Dāmas un kungi, kā jūs pamanījāt pagājušā nedēļas nogalē, mums patiešām ir cieša sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem Baltijas reģionā. Mēs esam stiprinājuši mūsu reģionu konkurētspēju un noturību. Mums ir bijusi koordinēta, izlēmīga un ātra reakcija uz dažādu veidu hibrīdajiem apdraudējumiem, vai tie būtu uz zemes vai jūrā. Tam par pamatu ir bijusi nacionāla līmeņa cieša un veiksmīga sadarbība. Turpināsim būt modri. Jo Igaunija un Lietuva ir mūsu tuvākie kaimiņi un arī mūsu lielākie draugi. Pērn apritēja 30 gadi kopš Baltijas ministru padomas izveides. Šogad Latvija vada Baltijas valstu sadarbību. Arī jūs kā deputāti sadarbojaties šajā Baltijas asamblējā. Mūsu galvenās prioritātes, protams, Baltijas valstīs ir un būs drošība, bet noteikti arī Rail Baltica pārvaldība un finansējuma piesaiste. Un kopīgā startautiskā rīcība, tai skaitā, lai Eiropas Savienības finansējuma piesaistē pierobežas iedzīvotājiem, mēs varētu veicināt konkurētspēju un kopēju drošību. Šogad vairākārt Latvijā uzņēmuši Igaunijas un Lietuvas premjerus. Cienījumie klātesošie. Zinām, ka bez drošības nav ekonomiskās izaugsmes. Latvija ir droša un pievilcīga valsts ārvalstu investīcijām. Kāpēc es to saku? Jo 2024. Gadā ārvalstu investīcija apjoms palielinājās par 6%. Salīdzinot ar iepriekšējo 2023. Gadu, mēs spējām piesaistīt 655 miljonus eiro papildus. Turklāt ārvalstu investoru interesi par Latviju pērn ir dubultojusies, tā nav mazinājusies. Savās vizītēs ārvalstīs 2024. Gadā, un to nebija maz, Vācijā, Francijā, Amerikā, Somijā, Čehijā, valsts varētu saukt daudz, esmu tikusies ar esošajiem potenciāliem investoriem, aicinot investēt Latvijas lidostā, ostā, enerģētikā, nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, biomedicīnā un militārajā industrijā. Ministru un mūsu LIA uzdevums ir stiprināt strādāt kopā ar turpināt strādāt kopā kā komandai. Mēs visi piedzīvojam pagājušā gada nogalē arī izmaiņas mūsu investīciju un attīstības aģentūrā. Mēs visi tās ļoti, ļoti gaidījām. Un tāpēc es arī ticu, ka šīs jaunās izmaiņas patiešām palīdzēs arī mūsu diplomātiem strādāt šajā ekonomikas jomā ārvalstīs. Mēs esam arī izrunājuši ar ārlietu ministru un arī tiekoties ar mūsu diplomātiem igadēja ārlietu ministrijas sanāksmē, es teicu, ka šobrīd papildus visām diplomātijas vizītēm ir jābūt ekonomiskajai komponentei. Jo ir ļoti svarīgi, ka mēs iestājamies par šīm prioritātēm un skatāmies arī uz diplomātiju caur šo investīciju piesaistes un eksporta spējas virzīšanas prizmu. Es, protams, īpaši vēlos atzīmēt militārās industrijas attīstības potenciālu un arī vajadzību. Tā kā pieaug arī mūsu aizsardzības budžets, militārās industrijas ieguldījumam tautsēmniecības attīstībā arī ir jāturpinās. Tērējot, mums vienlaikus ir arī jāveicina mūsu pašu militārā industrija, un es arī turpinājumā šajā ceturksnī gaidu gan no aizsardzības ministra, gan no ekonomikas ministra vienotu redzējumu par militārās industrijas stratēģijas attīstību. Kopdarbojoties šīm abām nozarēm, es domāju, mēs daudz vairāk varēsim izdarīt, nevis atstājot to tikai aizsardzības ministra pārziņā. Tā būtu jau daudz jaudīgāka ziņa un iespēja arī mūsu cilvēkiem uzņēmējiem. Cienījamie klātesošie, būsim lepni par savu valsti un aktīvi stiprināsim to. Par mūsu diasporu. Katru reizi, kad es dodos kādu ārvalstu vizītē, es vienmēr lūdzu tikšanos ar mūsu diasporu tur, jo es uzskatu, ka viņi ir fantastiski. Ir tik daudz iedvesmojošu stāstu. Viņi ir patiešām jaudīgi, viņi dod pienesumu arī Latvijas ekonomikai, un viņi ietekmē mūs starptautiski. Tāpēc priecāsimies par katru, kas pārstāv Latviju starptautiski, ne tikai diplomātijā, bet kā jūs dzirdat, mēs redzam un priecājamies, arī mākslā, sportā un tehnoloģijās mūsēji ir gan stipri un jaudīgi. Latvijas starptautiskie sasniegumi mūs visus iedvesmo. Izcilībai ir sava recepte, un vairākiem latviešiem noteikti tā ir zināma. Pēdējā laikā Latvijas vārds ir izskatnējis pozitīvi skaļāk kā līdz šim. Latviešiem nu jau ir savs Stanley Kaus, NBA čempiona gradzens, un nu jau arī zelta globus. Līdzīgi animācijas filmā Straume, arī ārpolitikā un diplomātijā pat vispatstāvīgākais un neatkarīgākais nevar paļauties tikai uz sevi. Mums ir daudz draugu un daudz sabiedroto. Kopā mēs esam spēks, bet kopā. Mēs kopā veidojam Latviju un kopā aizstāvam Latvijas intereses arī ārvalstīs. Dievs svētī Latviju!
Paldies ministru prezidentei un vārds deputātei un ārlietu komisijas vadītājai Inārai Mūrniecei.
Augstagodātais valsts prezidenta kungs, cienītā Saeimas priekšsādātāja, ministra prezidentei, kolēģi, ministri, godātie ārvalstu diplomāti. Es savu uzrunu sākšu ar apsveikumu visiem klātesošajiem Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de jure 104. Gada dienā, ko svinām 28. Janvārī. Šī diena ir arī apliecinājums Latvijas diplomātu augstajai profesionalitātei un spējai strādāt tā, lai aizstāvētu un virzītu Latvijas intereses starptautiskajā dienas kārtībā. Godātie Latvijas ārlietu dienesta darbinieki Latvijā un ārvalstīs. Paldies par jūsu darbu, profesionalitāti un nesatricināmo ticību Latvijai, demokrātijai un likumos balstītai starptautiskajai kārtībai. Ārlietu ministre mūs iepazīstināja ar izsmeļošu ziņojumu par paveikto aizvadītajā gadā un prioritātēm šim gadam. Tuvojoties Krievijas kara Ukrainā trešajai gadadienai, Latvijas ārpolitikas galvenā prioritāte paliek nemainīga – drošība. Un tad dažas piezīmes par drošību uz ārlietu ziņojuma malām. Aizvadītais gads pagāju kara darbības un konfliktu zīmē, piemēram, Izraels cīņa pret teroristiem Hamas un Hezbollah, Asada režīma krišana Sīrijā, saspīlējums jūtams pasaulē tuvu un tālu. Mums kaimiņos 2022. gada 24. februāra Krievijas iebrukums Ukrainā gluži kā zemestrīces satricināja līdzšinējo pasaules kārtību un seismiskie viļņi joprojām atbalsojas visā pasaulē. No vienas puses mēs redzam, ka rietumu valstis spēja koncentrēt un apvienot spēkus, lēnām, bet lēnāk nekā mums gribētos, bet notiek virzība uz drošāku Eiropu. Ir pieņemti lēmumi, uz ko pat optimistiskākie politikas analītiķi pirms dažiem gadiem necerēja. Zviedrija oficiāli kļuva par 32. NATO dalībvalsti un šā gada sākumā Latvijā ieradās Zviedrijas mehanizētais kaimiņu bataljons. Sagaidāms, ka dienesta pienākumus Latvijā pildīs aptuveni 500 Zviedrijas karavīri. Līdz ar Somijas un Zviedrijas iestāšanos NATO būtiski ir stiprināta mūsu reģiona drošība un aizsardzības spējas. Piesardzīgu optimismu rada Eiropas komisijas jaunais sastāvs ar Igaunijas bijušo premjerministri Kallasu, kā Eiropas Savienības augsto pārstāvi. Tāpat jauns izveidotais aizsardzības komisāra amats, kas uzticēts Lietuvas bijušajam premjeram. Drošība ir arī Polijas kā Eiropas Savienības prezidējošās valsts galvenā prioritāte. Un paredzam, ka šā gada pirmais pusgads tiks veltīts septiņu Eiropas drošības dimensiju stiprināšanai. Diemžēl pasaulē atbalsojas Krievijas imperialistiskās ambīcijas. Neraugoties uz Krievijas milzīgajiem dzīvā spēka zaudējumiem Ukrainā un kara ietekmi uz Krievijas ekonomiku, Krievija savos taustekļos cenšas sagrābt arvien jaunas ietekmes sfēras. Nesen pieredzējām, kā Grūzijas skaistais sapnis par nākotni Eiropas Savienībā pārvērtās murgā. Slovākijā iedzīvotāji protestēja pret Fico valdības prokrievisko kursu. Svārstības redzam arī citviet. Demokrātiskās pasaules spēks ir tās sadarbībā. ASV prezidenta administrācijai uzsākot darbu, Eiropa piedzīvo zināmu nenoteiktību un svārstības. ASV atgriežas pie konservatīvajām vērtībām, savu iedzīvotāju interešu aizsardzības, nekontrolētas migrācijas mazināšanas pie pamatlietām. Un ceru, ka šis svārsts pozitīvi ietekmēs arī Eiropu. Eiropas Savienībai gan būs jārod atbildes konkurences cīņā ar ASV un citiem reģioniem. Bet ieguvēji būs tie, kas spēj sadarboties. Sadarbosies tie, kas spēj sarunāties, nevis sabļaustīties un apsaukāties. Jo vairāk tāpēc, ka Eiropas Savienībai kopā ar ASV ir jārod atbildes, kā tikt galā ar pieaugušajiem draudiem, ko rada Krievija un Ķīna. Domāju, ka mēs pamatoti varam cerēt uz ASV līderību risinājumam Krievijas karā pret Ukrainu. Līdz šim sniegtā rietumu militārā palīdzība ļāva Ukrainai nezaudēt, bet tā bija par mazu, lai uzvarētu Krieviju. ASV prezidents Donalds Trumps runā par to, ka miers jāpanāk caur spēku, bet ir vajadzīgs arī taisnīgs miers. Un ASV valsts sekretārs Rubio, saskatot kopsekarības, te runā par agresoru un upuri. Ir cerības, ka ASV sūtnis Ukrainas jautājumā ģenerālis Kelloggs turp dosies, iegriežoties Baltijas valstīs, un mums būs iespēja atbalstīt Ukrainu, sniedzot arī savu redzējumu. Tomēr galavārds par to, kāds pamiers vai miers ir pieņemams, būs jāsaka pašiem ukraiņiem. Tāpēc Ukrainai šajās sarunās ir jābūt pārstāvētai pie sarunu galda, nevis uz galda. Viens no iespējamiem scenārijiem, ja Putins, pieķeroties paša uzstādītajiem ultimātiem, no sarunām atteiksies, ASV sola ne tikai Krievijas ekonomikas sabrucināšanu, bet arī Ukrainas apbruņošanu līdz zobiem. Tas šķiet ir vienīgais realistiskais scenārijs, kas ļautu pabeigt karu ar Ukrainas uzvaru un teritorijas atgūšanu. Tas potenciāli nozīmē arī Krievijas novājināšanu vai arī sadalīšanu reizinātājos. Bet ja Krievija nejutīsies kā zaudētāja, bet būs ieguvusi jaunas teritorijas, mēs nevarēsim cerēt uz ilgstošu mieru Eiropā. Un tas nozīmē, Krievija ieslēgs kara mašīnu un pēc dažiem gadiem izaicinās kaimiņu valstis, kas šobrīd ir NATO sastāvā. Rietumu atbildēji pretstāvot Krievijai ir jābūt sankcijas un novērst sankciju apiešanu. Pagājušā gada nogalē vizītē Vašingtonā man bija iespēja tikties ar republikāņu kongresmeņiem, lai runātu par to, kā kopā varam sniegt atbalstu Ukrainai un pārvarēt ģeopolitiskos izaicinājumus. Vēstījumus, ko nepārprotami un vairāk kārt atkārtoja satiktie kongresmeņi, tas bija pavisam vienkārši. Eiropai ir jādara vairāk savai drošībai. Eiropai ir jāspēj pašai sevi aizsargāt. To nepārprotami paziņoja arī jaunais ASV prezidents, runājot par nepieciešamību NATO dalību valstīm palielināt savus ieguldījumus aizsardzībā līdz pat 5% no EKP. Apņemšanās ieguldīt aizsardzībā un drošībā 5% tuvākajos gados ir nepieciešamība. Un Latvijai ir jāspēj ne tikai izvirzīt šādu mērķi, bet skaidri un pārliecinoši demonstrēt mūsu sabiedrotajiem un partneriem, kā plānojam to paveikt. 2024. Gadā mēs bijām liecinieki arī tam, kā spēkā pieņemas ļaunumas Krievija, Ķīna, Irāna, Ziemeļkoreja, kļūstot par iespējotājām Krievijas karā pret Ukrainu. Šajos apstākļos, ko raksturo liela neskaidrība, lai pastāvētu un pārvarētu arvien jaunus izaicinājumus, mums ir vajadzīga izlēmība un noteiktība. Pārsteidzīgi lēmumi un nespēja izšķirties āno balsojumu kontekstā, uz kura krēsla īsti sēdēt, nesekmēs Latvijas interešu aizstāvību. Mums ir jābūt kopā ar savu stratēģisko partneri Amerikas Savienotajām valstīm. Un ierobežotu resursu un konkurences apstākļos mums vairāk kā citkārt ir nepieciešama īpaša stratēģija un rīcības plāns attiecību veidošanai ar Amerikas Savienotajām valstīm. Paldies ministras kundzei, laba ziņa ir tā, ka tāds top, mēs ceram to redzēt arī parlamentā. Otra laba ziņa ir par Latvijas vēstniecības Amerikas Savienotajās valstīs resursu stiprināšanu. Kolēģi, mums ir tālredzīgi jāizvēlas spēka pielikšanas punkti, ņemot vērā mūsu vēsturisko pieredzi un nākotnes redzējumu par to, kā stiprināt Latvijas un Eiropas drošību. Un mums ir viena prioritāte – drošība, drošība un vēlreiz drošība. Paldies!
Paldies! Un vārds deputātei Ārlietu komisijas loceklē Zandai Kalniņai Lukaševicai. Kolēģi un Zanda lūdzu apvienot debašu laikus.
Paldies! Augstgodātais valsts prezidentkungs, Saeimas priekšsēdētājas kundze, premjere, ministre, Ārlietu ministri, deputāti, ekscelences! Šodien patiešām man ir gods runāt gan savā, gan arī Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja vārdā. Un savā runā tādēļ īpaši pievērsīšos Eiropas lietu komisijas darbam un Latvijas delegācijas Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā paveiktajām un aktualitātēm. Taču vispirms ļaujiet no sirds apsveikt visus ārlietu dienesta darbiniekus, nu pat aizvadītajā de jure dienā, un pateikties par pašaizliedzīgu darbu, Latvijas interešu labā. Ministras kundze, mēs Saeimā ļoti novērtējam jūsu un ministrijas profesionālo darbu un aktīvo Latvijas interešu aizstāvēšanu. Ārpolitikai šajā laikā ir ļoti nozīmīga loma. Kolēģi, pievēršoties Saeimas Eiropas lietu komisijas darbam, pērn Latvija atzīmēja 20. Gada dienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Šis nozīmīgais laika posms dalībvalstu vidū ir ļāvis izvērtēt un pilnveidot arī komisijas darbu. Komisijas deputāti apsprieda un vienbalsīgi apstiprināja tās priekšsēdētāja Edmunda Cepurīša piedāvājumu komisijas darba metožu pilnveidēji. Ievērojot Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas specifiku atsevišķu jautājumus komisijas līmenī apspriedīsim pēc iespējas agrākā stadijā. Savukārt jautājumus, kuros komisijas iesaisti pēc būtības vairs nav liederīga, detalizēti nevērtēsim. Mēs atmetīsim lieku formālismu. Un šāds darba process uzlabos Latvijas interešu pārstāvības efektivitāti un veicinās sabiedrības saulēcīgu iesaisti Eiropas Savienības jautājumos. Arvien vairāk Saeimas lietu komisijas darba kārtībā ir jautājumi, kas nākotnē ietekmēs politiku veidošanu dažādās nozarēs. Pagājušā gada rudenī komisijā tika izskatīts bijušā Eiropas centrālās bankas vadītāja Mario Draghi ziņojums par Eiropas konkurētspējas nākotni. Drīzumā komisijas darba kārtībā būs diskusija par bijušā Somijas prezidenta Sauli Niinisto izstrādāto ziņojumu drošāk kopā Eiropas civilās un militārās sagatavotības un gatavības stiprināšana. Šī gada sākumā komisija apstiprināja Latvijas nostāju par Eiropas Savienības budžetu nākamajiem 7 gadiem, no 2028. Līdz 2034. Gadam. Šī nostāja nosaka mūsu valsts prioritātes un strateģiskās intereses, lai Latvija varētu iesaistīties sarunās ar Eiropas komisiju, dalību valstīm un citām pusēm vēl priekšlikumu izstrādes laikā, jo mums jābūt ātriem un gudriem. 2024. Gads ir bijis pozitīvs Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumos. Albānija, Melnkalna un Moldova ir demonstrējuši būtisku progresu. Ukraina, neskatoties uz kara apstākļiem, turpina sekmīgi īstenot nozīmīgas reformas. Tajā pašā laikā redzam, ka Gruzija ir zaudējusi savu kursu, bet šim jautājumam pievērsīšos pēc brīža. Noslēdzot par Eiropas lietu komisijas aktualitātēm, es vēlos atzīmēt, ka komisijas priekšsēdētājs Cepurīša kungs tieši šobrīd piedalās Eiropas padomes parlamentārās asamblējas ziemas sesijā Strasbūrā, kur pilda Latvijas delegācijas vadītāja vietnieka pienākumus. Un tas arī iezīmē mūsu ciešo un ļoti koleģiālo sadarbību. Es šodien esmu šeit, bet Cepurīša kungs turpina mūsu darbu asamblējā. Un ir jāsaka, ka tieši Eiropas padome 2022. Gadā pieņēma lēmumu izslēgt Krieviju. Un šī joprojām ir vienīgā starptautiskā organizācija, kas to ir izdarījusi. Kā Latvijas delegācijas vadītāja parlamentārajā asamblējā, pieskaršos būtiskākajām aktualitātēm šai organizācijā. Un vispirms, visos iespējamos veidos, mēs turpinām atbalstīt Ukrainu. Mūsu prioritātes ir skaidrs – maksimāli politiska un praktiska atbalsta sniegšana. Un vienlaikus ar atbalsta sniegšanu Ukrainai – Krievijas saukšana pie atbildības. Šai kontekstā es vēlos uzsvērt divus nozīmīgus momentus. Eiropas padomes ietvaros tiek plānots izveidot īpašu tribunālu agresijas noziegumam pret Ukrainu. Šeit vēlreiz jāatzīmē tieši Latvijas diplomāta ieguldījums. Pērn novembrī Rīgā notika pamatgrupas par šādu tribunālu izveidi sanāksmi, un tās laikā dalībnieki būtiski pavirzījās uz priekšu lēmumu sagatavošanai. Pašlaik noris aktīvs darbs pie Eiropas padomes un Ukrainas nolīguma par šādu īpaša tribunālu izveidi, un iespējams jau šogad šāds tribunāls tiks dibināts. Otrs nemazāk svarīgs jautājums – kur būtisku lomu un lobiju ir spēlējusi arī parlamentāra asamblēja un mūsu delegācija, ir Krievijas valsts iesaldēto aktīvu konfiskāciju un nodošana Ukrainai. Mēs turpinām strādāt, lai aizvien vairāk valsts pārliecinātu, ka šis solis ir nepieciešams un juridiski īstenojams. Asamblēja ir izstrādājusi un apstiprinājusi tiesisko pamatojumu. Jā, tas nav viegls un ātrs uzdevums, bet kustība pareizā virzienā notiek, un rezultātu mēs sasniegsim ar neatlaidību. Un izmantojot iespēju, es vēlos arī pateikt paldies visiem Latvijas delegācijas locekļiem par kopīgo darbu. Šā gada 10. Februārī mēs atzīmēsim 30 gadus, kopš esam Eiropas padomes saimē. Un šodien daudzajādā ziņā esam paraugs citām valstīm. Esam sasnieguši ne mazums, lai arī paši bieži par to piemirstam. Kolēģi, demokrātijām šobrīd uzbrūk. autokrātiski un totalitāri režīmi un to sponsorēti oligarhi. Asamblejā es esmu ievēlēta par monitoringa komitejas vadītāju un ziņotāju par Moldovu, kas liek man padziļināt pievērsties izaicinājumiem, ar ko saskaras demokrātijas. Un šobrīd tādu netrūkst. Kulmināciju redzam brīžos, kad tauta izvēlas savus priekšstāvjus. Pērn vairākās Eiropas padomes dalību valstīs notika vēlēšanas, tostarp Moldovā un Gruzijā. Moldovas vēlēšanās tika fiksēti Krievijas iejaukšanās centieni nozakt Moldovas iedzīvotājiem Eiropas kursu bezprecedenta apjomā, bet Moldāvi izturēja. Šogad plānotas Moldovas parlamenta vēlēšanas un redzam, kā Krievija izmanto enerģētiku kā ieroci, lai ietekmētu sabiedrības nostāju. Šis vēlreiz ir apliecinājums, ka ar Krieviju nedrīkst pastāvēt nekādi vērā ņemami ekonomiskie sakari vai enerģētiskā atkarība. Tie vienmēr ir un pret visiem tiek izmantoti kā šantāžas instrumenti. Tāpēc īpaši svarīgi, ka pēc 10 dienām Baltijas valstis beidzot atslēgs pēdējo nozīmīgo sasaisti ar Krieviju un sinhronizēs mūsu energotīklu ar Eiropu. Nu pat, un godīgi sakot šajā naktī, atgriezos no Strasbūras, kur šonadēļ viskarstākās diskusijas bija par situāciju Gruzijā. Ņemot vērā būtiskos pārkāpumus parlamentu vēlēšanās, policijas vardarbību pret protestētājiem, cilvēktiesību pārkāpumus, tiesiskās varas izmantošanu varas interesēs un Eiropas padomes parlamentārā asambleja pieņem lēmumu izvirzīt striktus nosacījumus, kurus Gruzijai jāīsteno. Tostarp jāizsludina jaunas paties demokrātiskas vēlēšanas, jāpārtrauc policijas vardarbība un jāatbrīvo politieslodzītiem. Pretējā gadījumā Gruzijas delegācija tiktu izslēgta no Eiropas padomes parlamentārās asamblējas aprīlī. Gruzijas sapnis pēc šāda asamblējas lēmuma paziņoja, ka to pamet. Faktiski tā ir klaja sekošana Kremlī rakstītam scenārijam un absolūts bailes no paties demokrātiskām vēlēšanām. Jo vairāk Gruzijas pastāvošā vara ieslīgs draudzībā ar Krieviju, jo grūtāk nākotnē tās iedzīvotājiem būs izrauties no šīm imperialistiskajām ķetnām. Kolēģi, arī daudzās citās valstīs tiek fiksēta ārvalstu iejaukšanās, centieni iejaukties iekšpolitikā. Šobrīd asamblejas ietvaros es strādāju pie ziņojuma par ārvalstu iejaukšanos kā draudu demokrātijām. Par to debatēs un balsos aprīļa sesijā. Jo šobrīd ar komandu esam apkopojuši ārvalstu iejaukšanās metodes, strādājam pie rekomendācijām, kā stāvētām pretim. Krievija, Irāna un Ķīna neaprobežojas ar centieniem ietekmēt vienu valsti vai reģionu. Šo valstu iejaukšanās ir fiksētas Amerikas Savienotajās valstīs un Vācijā, Francijā, Kanādā un citur. Un mēs nedrīkstam būt naivi. Arī mēs esam mērķis un pret mums tiks izmantotas līdzīgas metodes. Ir jāgatavojas un jāsagrupējas. Mūsu reģionā joprojām notiek aktīvs karš. Ukraina nav zaudējusi, nav arī uzvarējusi. Taču arī Krievijas 3 dienu karš nu jau rit 3. gadu. Sankcijas strādā, tās jāstiprina. Krievijas naudas rezerves izsīkst. Taču šis karš nenotiek tikai fiziskajā kaujas laukā. Tikpat nozīmīgs karš notiek virtuālajā vidē, kur liela daļa iegūst jaunākās ziņas, uz kā pamata veido viedokli. Un šīs abas vides, virtuālā un fiziskā, ir vairāk saistītas nekā jebkad iepriekš. Mūsu pretinieki izmanto gan tradicionālās metodes, gan inovatīvas tehnikas, taiskaitā mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas. Ir būtiski būt soli priekšā, tāpēc man ir liels prieks, ka Latvija veido Nacionālo mākslīgā intelekta attīstības centru. Pasaulē norit cīņa par tehnoloģiju attīstību, un mums ir jābūt pirmajā vilciena sastāvā. Klātesošās ekscelences, ļaujiet pateikties, jūsu valstīm par teicamo sadarbību politiskajā, ekonomiskajā un jo īpaši sadarbībā aizsardzības jomā. Mēs esam pateicīgi visām valstīm, kuras saprot, ka kopā mēs esam spēcīgāki. Paldies Kanādai, Albānijai, Čehijai, Dānijai, Islandei, Itālijai, Melnkalnei, Polijai, Slovākijai, Slovenijai, Spānijai, Ziemeļmaķedonijai un Zviedrijai, kā arī Amerikas Savienotajām valstīm par tās militāro klātbūtni šeit, Latvijā. Visbeidzot, kā sadarbības grupas ar Vāciju vadītāju, vēlos pateikties Vācijas vēstniecei un parlamentāriešiem par izcilo sadarbību. Kolēģi, mūsu pieredze kopš neatkarības atgūšanas ir stāsts, ar ko varam lepoties un dalīties. Mums visiem kopā, diplomātiem, deputātiem un Latvijas iedzīvotājiem, ir jārūpējis, lai šis stāsts turpinātos. Vienmēr jācenšas vairāk. Tostarp ekonomiskajā ziņā, pārvaldības kvalitātē un Eiropas Savienības sniegto iespēju izmantošanā. Sadarbība ar pilsoniskā sabiedrību ir priekšnoteikums spējai izturēt krīzes un nepazaudēt kursu vētrās. Tāpat nepieciešama aktīva sadarbība ar mūsu pilsoņiem ārzemēs. Zinu, ka arī viņus interesē, kas notiek Latvijā. Saglabāsim un uzturēsim šo saikni un atbalstīsim arī tādu biedrību virzienus un ieceres kā ar pasaules pieredzi Latvijā. Esam gatavi ieklausīties un strādāt kopā. Tādēļ vēlreiz paldies ministres kundze, ārlietu dienesta pārstāvi par jūsu pašaizliedzīgo profesionālo darbu. Un pilnībā pievienojos, mūsu prioritāte ir un paliek drošība, ekonomikas izaugsme, un mūsu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanā. Un vēl veiksmi Latvijai šī gada ANO drošības padomes vēlēšanās. Paldies, kolēģi!
Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr norit reģistrācija, kolēģi, mums tieši šodien savu dzimšanas dienu svin Harijs Rokpelnis. Kolēģi un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, cienījamā ministrs kundze, kolēģi. Nav reģistrējušies 9. Edmunds Cepurīts, Ingrīda Circene, Raivis Dzintars, Dimitrijs Kovaļenko, Agnesa Krasta ir... Ervīns Labanauskis, Nauris Puntūs, Ričards Šlesers un Aiva Vīksna.
Kolēģi, turpināsim mūsu debates pēc pārtraukuma pulkstens 11.